Sifunake ukukhuluma kwesibili bazalwane ngendlela uJesu aphatha ngayo abantu besifazane esibona ivezwa emavangelini ngesikhathi uJesu esasemhlabeni. Namhlanje ngizofundela indaba eyimbili eyokuqala izobe ilapha kuLuke chapter 8 ongabe uvula khona, then eyesibili izoya laphana kuJohane chapter 4. Sibuka indlela uJesu abaphatha ngayo abantu besifazane ngesikhathi esasemhlabeni. Ezinye zendlela uSathane azama ukulinga ngazo abantu ukuthi basuke enkolweni yobuKrestu, ukuyenza inkolo yobuKrestu ibukeke i-backward, ingekho progressive, ibukeka njengenkolo endala enendlela esezindala ekungasasizona izinto abantu abamodern besimanjemanje okumele ngabe bayayikholwa bayayilandela. Ama-morals oKrestu, imiyalo kaNkulunkulu ukuthi umuntu kufanele aphile kanjani, ayithibe kanjani, uSathane uzenza ibukeke njengesidala ukuze abantu, wonke umuntu uyathanda ukuba sesikhathini aphila kusona. Akekho umuntu ofuna ukubukeka sengathi ushiywe yikhathi. Ngakho lokho kuba isilingo sokuthi abantu bayishiye inkolo yobuKrestu. Enye yalezo zinto indlela uNkulunkulu abuye ayale ngayo abantu besifazane ezwini lakhe. USathane uyasebenza kanzima ukuyenza leyo ndlela ibukeke kubantu besifazane njengendlela yesidala. Imiyalo yokuthobeka kwabantu besifazane, imiyalo okumele indlela kumele bagqoke ngayo abantu besifazane, ukuzehlisa emabandleni, ukuzehlisa kubayeni babo, ukunakekela abantwana, ukunakekela amakhaya, okuyizinto zonke ezizwakala esikhathini samanje njengezinto eziyisidala. USathane uyakusebenzisa-ke lokho ukubalinga abantu besifazane ukuyishiya inkolo yobuKrestu, noma kube khona ukuyisola nje njengenkolo nendlela enyezinhle kubona engathi zibabuyisele emumva futhi zinako ukubacindezela abantu besifazane. Engizama ukwenza-ke kule matoti ambalwa masibuka indlela uJesu akhuluma ngayo nabantu besifazane nendlela abaphatha ngayo abantu besifazane, ukuveza inkazimulo yakhe uJesu maqondana nabo abantu besifazane. Uma ngikhuluma ngenkazimulo njalo sengikhuluma ngento enhle ngaleyo nto engisuke ngithi inkazimulo yayo. Uma ngithi inkazimulo kaNkulunkulu, izinto ezi-impressive ey'chaza nayo ezinhle ngoNkulunkulu asifuna uNkulunkulu afuna siyibone ukuze sizochazeka kuyena, sizoba ne-admiration ngoNkulunkulu, sizoba nokumhlonipha uNkulunkulu uma siyibone lezo zinto, sizoba nokumethemba uNkulunkulu nokumthanda ubuhle bukaNkulunkulu asuke eveza kithi. Enye-ke yalezo zinto indlela uJesu aphatha ngayo abantu besifazane, akuveza kwiministry yakhe uNkulunkulu wasibhalela khona ukuze nathi sizokwazi ukuthi uJesu ubaphatha kanjani abantu besifazane, sibone ubuhle balokho kwabesifazane bamethembe, nakuthina besilisa sichazeke yile ndoda nesibonelo sayo, sisilandele futhi simdumise ngale nkazimulo ayivezayo la. Indaba yokuqala-ke ngifuna ukulise kuyona, kunendaba ey'mbili ey'hlanganisiwe kuyona. UJesu uphilisa indodakazi yenye indoda la eyayisifile, eyayigula igulela ukufa yaze yafa ngempela. UJesu uyivusa ekufeni, futhi kuhlangene naleyo ndaba ngowesifazane owayenesifo sokopha iminyaka eminingi, uJesu emphilisa kuleso sifo. Asiqaleke nokuyifunda bese siyakhomenta ngayo, nibone ezinye zalezi zinto engiyishoyo. KuLuke chapter 8 siqale kuverse 41. Kwasekufika indoda okuthiwa nguJayiri. Le ndoda eyayiwumphathi wesinagoge yayiphonsa phansi ngasenyaweni likaJesu, yamncenga ukuba angene endlini yayo. Ngokuba yayinendodakazi eyodwa vo eneminyaka elishumi nambili 12 eyayibulela ukufa. UJesu esaya lapho isicubu samminyanisa. Owesifazane owayenesifo somopho iminyaka elishumi nambili 12 years owayesezame kwabaningi efuna ukukhulukiswa kodwa akaze akuthola, wasondela ngasemumva wathinta umphetho wengubo kaJesu, umopho wathi nqamu khona manjalo. UJesu wathi, ngubani ongithintileyo na? Lapho bonke bephika, uPetru wathi, Nkosi, iy'hlungu zikhaqile futhi ziyadudulana ukuba isondele kuwe. Kepha uJesu waqhubeka wathi, ukhona ongithintileyo ngokuba ngizwile amandla ephuma kini. Owesifazane ebona ukuthi ngeke esayifihla, weza ithuthumela wayiphonsa ngaphambi kukaJesu, walanda phambi kwabo bonke abantu ukuthi nguye othinte ingubo kaJesu nokuthi uphulukisiwe kanjani khona manjalo. UJesu wayesethi kuye, ndodakazi, ukholwa kwakho kukusindisile, hamba ngokuthula. Esakhuluma uJesu kwafika othile evela emzini womphathi wesinagogo wathi kuye, indodakazi yakho isifile, ungabe usamkhathaza umfundisi. UJesu emuzwa lowo waphendula wathi kuye, ungesabi, kholwa kuphela, indodakazi izakusinda. Sebefikile endlini yomphathi wesinagogi akavumelanga muntu ukuba angene endlini naye kuphela uPetru, uJohani, uJakobe, uyise nonina bentombazane. Bonke babekhala belila, kodwa wathi kubo, ningakhali, ayifile, ilele. Bamhleka usulu ngoba bazi ukuthi ife ngempela. Kepha yena wayibamba ngesandla wamemeza wathi, ntombazana, vuka. Khona manjalo umoya wayo wabuyela kuyo, yavuka ngokushesha, wabayala ukuba bayinike ukudla. Amen. Ake siqale ngokubuka lo mama ophiliswa esifeni somopho, then ke sobe sesibuka leyo ntombazane evuswa ekufeni. Uma iBhayibheli ikhuluma ngesifo somopho, amagama uLuke awasebenzisayo uthi nje owesifazane wayenenkinga yokopha. Uma ufunda-ke okokuqala nje ngokwesiZulu ngazucabanga ukuthi umopho wamakhala, kodwa indlela abhala ngayo uLuke wenza sibone sengathi futhi i-complication ehambisana nokuya esikhathini komuntu wesifazane. Okwaqhubeka kungapheli kulo mama, sekuqhubeke for 12 years kulokhu kwenzeka. Sitshelwa nawo ukuthi wayesezame kwabaningi efuna ukuphulukiswa ngale nto, futhi wayeseyile kodokotela abanhlobonhlobo behluleka ukumsiza. Uma uMark ebhala ngayo le ndaba uthi wayesespende nemali yakhe yonke futhi eya kodokotela ngodokotela ukuthi bazame ukumsiza, engatholi usizo. Yilokhu iqhubekile nje le nto, wayesegivaphile ukuthi angase abe ngcono kulokopha kwegazi lakhe okunganqamuki lo mama. Enye into ebaluleke uku-understand-a ngale situation la kwa-Israyeli engasejwayelekile manje ukuthi uNkulunkulu wayebanikeze imiyalo ka-Israyeli eyayenza babone umuntu wesifazane uma esesikhathini njengongahlanzekile, ongekho clean, wayengakwazi ukusondela ethempelini ukuze kuhanjiswe iminikelo, kwakungafanele abe phakathi kwabantu. Wawungavumelanga ngisho ukumthinta iy'ngubo zakhe, wawungeke uthinte ngisho umbhede lalala khona wena ohlala naye. Wayewumuntu ongahlanzekile ngokwemthetho uNkulunkulu ayibanikeze yona. Futhi ma kuwukuthi wayesesikhathini sesijwayelekile kulevesi class 15 wayefundisa ukuthi uba unclean for 7 days engahlanzekile kanjalo. Kodwa makwenzeka kuba khona i-complication eyenza kuqhubeke ukopha kwegazi beyond lokho, then wayeqhubeka abe umuntu ongahlanzekile for as long as isenzeka, then imaqhamuka kufanele ahambise umnikelo ethempelini ukuze abaphristi ba-confirm ukuthi usehlanzekile, usengakwazi nokubuyela e-participateni emphakathini nabantu ahlala nabo bakhululeke ukuthi sebengakwazi ukusondela kuyena. So-ke kwagcina sekuyinto eyayinehlazo kubantu, babeyifihla abantu besifazane bengaparticipate ey'ntweni zomphakathi ngalezi y'khathi lezi. Into uNkulunkulu ayiyenzelayo naleyo nto akusizo, ngoba uNkulunkulu enenkinga nokuba sesikhathini kwabantu besifazane, into eyadalwa uyena uNkulunkulu. Kodwa wayefundisa u-Israyeli izinto ey'mbili. Okokuqala, uNkulunkulu wayefundisa u-Israyeli ngokuhlanzeka kokomoya, ukuthi uNkulunkulu kubalulekile ukuthi uma uzohlala noNkulunkulu wamukeleke kuyena, kumele ube umuntu ohlanzekile ngokomoya, ubalekele izono. Kodwa wayebanikeza izindathekiso ngezinto zangaphandle uNkulunkulu ey'faniswa nemiyalo yokudla, khona izinto kufanele bangazidli ngoba ingcolile kusho uNkulunkulu. Ningayidli ingulube ngoba ingcolile. UNkulunkulu hayi ngoba ingulube kunokungcola enakuwa ngempela, siyabona ngokujesu uma esefika ayisenziwa leyo nto. Kodwa ubanikeza umqondo wokuthi khona izinto ey'kwenza ungamngeleki enkosini, bese sazi manje ukuthi izono lezo. Nokuhlanzeka kwangaphandle athi uNkulunkulu, ningathinti isidumbu. Uma uthinta isidumbu awukwazi usondela ethempelini, awukwazi ukuya kwabanye abantu, kufanele uqale uhlanzeke kuqala. So uNkulunkulu ngokungcola komzimba ubafundisa ngokungcola komphefumulo, and le nto yokuba sesikhathini kwakuyezinye zalezo zinto uNkulunkulu ayizama ukubaluleka ngazo, ukuthi khona izinto eziwukungcola emphefumulweni njengoba ziwukungcola emzimbeni ey'kwenza ukuthi ungakwazi ukuza kuNkulunkulu, futhi okumele yikwenze abanye abantu bakuxwaye uqhele kubona. Sinjalo-ke isono, kumele sibe njalo isono. Siyakwahlukanisa noNkulunkulu, uNkulunkulu uyakwenyanya, kodwa futhi kumele isono sikwenze wenyanyeke kwabanye abantu, uqheliseke kubona. UNkulunkulu wayenza-ke isindathekiso, imetaphor, ngendaba yokuba sesikhathini ebafundisa ngesono uNkulunkulu. Kodwa futhi le mithetho eminingi uNkulunkulu ayibanikeza yona, eminye yayo yayidizayinwe ukuzama ukukhontrola izifo kwa-Israyeli. For example, uNkulunkulu kodwa imithetho yochoko, umuntu uma enochoko akasondeli kwabanye abantu, akhelange nemisinti, kumele ahlale ngaphandle kwedolobha, ngaphandle kwekhempu ka-Israyeli. UNkulunkulu ebafundisa ngokuthi bakwazi ukukhontrola izifo zingandi kwa-Israyeli. Kanjalo uma umuntu wesifazane wayene-complication ekanje, mhlawumbe khona i-risk yokuthi unesifo esingathathelana kwabanye, ngakho uNkulunkulu ebafundisa ukukwazi ukuba isolate abantu until umuntu azabe engcono before abuyele kwabanye abantu. Ubaluleka nangathi isono even nalapho, umuntu osesonweni uya-isolate-wa ngoba isono njengezifo siyaspreada uma abantu besondelana nomuntu oqhubekayo nesono. Ngakho uNkulunkulu wabanika le mthetho ukuze bafunde lezo zinto. Into eyenzeka kodwa ukuthi indaba yokuba sesikhathini komuntu wesifazane kwaba yinto enyanyekayo emphakathini, ekakhulukazi kubantu besilisa, amadoda ayengafuni ukusondela. Yingakho lo mama mawufunda la njengoba enalesifo sekuphele 12 years lento ingapheli, ma eza kuJesu esezile ukuthi uJesu uyakwazi ukuyiphilisa izifo, wayitshela nokuthi uma ngase ngimthinte nje siyophila ngempela isifo sami, akezi ngaphambili kuJesu njengojayiri. Umuntu uJayiri ngaphezulu wavele waqonda kuJesu, wawe ey'nyaweni zakhe, wabika isimo sakhe, uJesu wayesethi uyeza kuyena. Umama akenzi njalo, uqhamuka ngemumva futhi uyimatalisa nesicuku, akafuni ukubonakala. Noma esemthintile uJesu wenza ukuthi uphilile, uJesu uma ebuza ukuthi uba ungithintile, uyasaba nokuyiveza umama, ngoba le nto
yokuba sesikhathini ube phambi kwabantu futhi bese uba sesikhathini nama-complications weselisinje kangaka kwakuyinto eyihlazo enyanyekayo anamahloni umama ukuthi angaba phambi kwabantu esithubini abantu bebaningi ayijagule lento wayefuna nje ukuyithola uphiliswa bese yamonyuluka ahamba angachazi nanokuthi kwenzekeni kuyena. Now ma ucabanga leyo context leyo iveza okuthize ngokuthi uNkulunkulu kunjani, iveza okuthize ngokuthi uJesu kunjani. Not only ukuthi wavuma ukuthintwa ulo mama ngoba phela wayazi uJesu ma wayenyanya wayeyokwazi ukuyi-avoid-ile ngokuthi umama amthinte lo. Wavuma ukuthi amthinte umama esesikhathini esingapheli for 12 years. Kodwa futhi ngaphezu kwalokho wangavuma isihle wamletha phambi kwabantu esixukwini wangaba namahloni ngokuthi uvume ukuthi athinte lo mama wonke amanye amadoda ayizonyanya futhi manje ufuna nokuthi lento yaziwe umntana la exhukwini uyayimatshanisa nalo mama nendlela akhuluma ngayo. Ndodakazi, ukukholwa kwakho kusindisile, hamba ngokuthula. Akamhlazi, akamthethisi, akanakumphoxa, kodwa kunalokho uyamfukula isidima sakhe ngokuthi yena njengeselebrithi lendawo uJesu nendodana kaNkulunkulu uyimatshanisa naye, ukhuluma kahle naye, umbiza ngendodakazi. Uyaveza ukuthi uNkulunkulu uyabaphilisa nabanje, akazaqhelanisi naye njengamadoda amaningi ngesikhathi sakhe uJesu, even ngesikhathi samanje ayengenza. Akagcini lapho, uyayibhala le nto, uholela uLuka, zilinge uLuka engayibhala. Uthi uJohane uma ekhuluma ngemithi kaJesu, uthi uma kungabhalwa yonke into uJesu ayenza, iy'ncwadi zonke emhlabeni ngeke ikwazi ukwanela ukurekhoda yonke imisebenzi ayenza. Wakhetha uNkulunkulu ukuthi kodwa le ndaba yalo mama nesipho sakhe sokuba sesikhathini ngeke u-12 asirekhodwe saziwe. UJesu akanamahloni ngezinto eyi-intimate zabantu besifazane. Amadoda amaningi anamahloni ngazo, angafuni amaningi sukwazi ngayo. Nabantu besifazane abanamahloni ngakho kulesi sikhathi ababephila kusona kwakuyihlazo impela. Wayeyi-outcast umama until le nto izilunge, kodwa uNkulunkulu endodaneni yakhe uyayimatshanisa nabantu besifazane naseyintweni eyibukeka njengamahlazo ngabo abantu besifazane. Iy'ndaba zokuba sesikhathini uJesu uyazazi, uye owayidala, uyawazi ama-complications akhona, akayiboni njengehlazo. Uyavuma abantu besifazane basondele kuyena, uyabalekelela ngisho ey'ntweni ey'fana nalezo. Izwe namadoda ayiqhelananisayo nazo, indodana kaNkulunkulu ayibaboni abantu besifazane njengabantu abayihlazayo ngisho ey'ntweni ey'fana nalezo. Amen. Ungavumi ibe nomuntu owenza ubuke uJesu ngendlela amadoda asemhlabeni ayiyona. Akafani nathi uJesu. Thina amadoda sibele ukufunda ukumlingisa, kodwa wahlukile kunathi. Ngakho abantu besifazane bangavumi ukufakwa esilingweni sokubuka amadoda asemhlabeni bese beprojekta le ndlela amadoda ayiyona kuNkulunkulu ngoba eyibiza ngendoda uNkulunkulu. Wahlukile uJesu kwamanye amadoda. Akafani nathi. Yena bantu besifazane uyinto yokwethenjwa, uyindoda yokusondelwa kuyona. Nazo zonke izinto zakho zokuba umuntu wesifazane angazini yena uNkulunkulu abengasibhalela ngayo edlula leyo kuba sesikhathini nama-complications akhona yokwenza abantu besifazane babone ukuthi bamukelekile kuNkulunkulu. UNkulunkulu ongenamahloni ngabo, ungavumi izwe limenze uNkulunkulu abukeke njengoNkulunkulu obathendezela abantu besifazane obabona njengento engeyilutho abantu besifazane. Uyabamukela uNkulunkulu abantu besifazane ngendlela amadoda asemhlabeni even akholwayo okusamele afunde ukwenza naye. Endinye kwinto okusisa la ila mandla kaJesu okuphilisa lento. Uyasazela uNkulunkulu la kafuna isingazi ukuthi basebezamile odokotela yonke imedicine yangalesi sikhathi nenhlakaniphi ngokomzimba womuntu zangalesi sikhathi zaseyihlulekile. Sidatshelwa nokuthi hhayi ngoba umama wayengazami nemali wayengakhiphile wasekhipha yonke imali bengakwazi ukumsiza. Kodwa ngokuthinta nje ingubo kaJesu kuthiwa ukopha kwegazi lakhe kwanqamuka same time. UJesu unamandla okwenza izinto abantu abangakwazi ukuzenza, futhi uyabenzela abantu besifazane izinto abayidingayo abantu abangakwazi ukubenzela zona. Uwumsizi wabantu besifazane ekuqalekeni kwabo la khona izwe elingakazi ukubasiza. UJesu uyakwazi ukubalekelela ey'ntweni ey'baxakayo. Akathi umcindezelo wabantu besifazane uJesu uwumsizi wabo, uwumsukuli wabo, uye wabasondeza eduze abanikeza isidima nokuhlonipheka abantu besifazane abalekelele. Usebenzisa amandla akhe ukubasiza ekuxakekeni kwabo. And njengoba zobona kule ndaba yesibili yokuvuswa kwengane efile, kunesikhathi esizayo lapho uJesu eyokuqeda bonke ukuhlupheka kwabantu besifazane. There's a day coming la ziyosulwa zonke iy'nyembezi, imizimba iyovuswa emathuneni, kungasayiphinde kube khona ukugula, kungasayiphinde kube khona ama-period pains nama-complications ahamba nokubama-period nobuhlungu ekuzaleni nazo zonke izinto ey'cela abantu besifazane ngokwasempilweni. Kunesikhathi esizayo lapho uJesu ngamandla akhe ngokuphazima kweso ayoyisolva khona zonke iy'nkinga zabantu besifazane nokuxakeka kwazo. Uyena owawethenjwa abantu besifazane. Wonke omunye oyiphakamisayo njengomkhululi wabantu besifazane nomsizi wabantu besifazane kodwa obasusa kuJesu uyakhohlisa, uyadidisa, uyabasusa okuyena oyithemba langempela abantu besifazane kumele banamathele kuyena. Wonke umuntu okwenza umsole kuJesu nenkolo yobuKrestu uyakulimaza kunokuthi akusize. Nami umsizi womama nembokodo. Amen.
Amen.
Asibuyekele indaba yesibili. Indodakazi kaJayiri, uJayiri wayengumphathi wesinagogi. Igulela ukufa mathizo laphana kuverse 41, verse 42. Kwakuphela kwayo, wayengenayo indodakazi, wayengenayo ingane. Ineminyaka ewu-12. Impilo yayo isabe mfishane nje. U-12 la ugcizelela ukuba mfishane kwempilo yale ntombazane. Ngale u-12 weminyaka ugcizelela ubude bokuhlupheka kwalomama. Jesu nosizo komama abadala ney'nhlupheko zabo zeminyaka. Unosizo kuma-teenager, amantombazane amancane awadilelekile kuyena. Ayayithola i-notice kuyena uJesu amantombazane. Nasemhlabeni okwaziswa khona abafana iy'ndlalifa namadoda azokusa, abantu besifazane abadala nabancane abayigeji inothisi yenkosi yethu. Uyagula umntwana, ugulela ukufa. Masithola-ke laphana kuverse 49, uJesu kade saqeda ukudila nalo wesifazane. Umntwana usefile, kuthiwa salokhu umyeka ke umfundisi, ungabe salokhu umhlupha Jayiro, indodakazi yakho isifile. UJesu uyamtshela ukuthi ungasabi Jayiro, kholwa kuphela, indodakazi izakusinda. Mase befikile endlini, uJesu ungena nabayi-few ayefuna babone lesimangaliso ayizosenza. UPetrus uhambe uJakobe bese ngena nomama nobaba wentombazane. Abantu bayakhala ngoba ingane ifile ukuthi uJesu ayifilile, hayi ngoba yayingafile kodwa uchaza ukuthi izovuka khona lokufela ijwayele ukuthi isiyofa ingcwatshwe ibone emhlabathini izivuswe ngosuku lokuvuswa kwabantu abafile. Kodwa noyilele lokufa ekufile ukufa kwesikhashanyana kuzoyivusa manje. Abantu bayamhleka kuvesi 53 ngoba bayazi ukuthi ife ngempela indlela kaNkulunkulu yokuthi kathi ingane yayifile kwangempela. Kodwa uJesu sebenzisa ukuthi ilele ngoba ekhomba lento abezoyenza maduzane manje. Uyibamba ngesandla intombazane, intombazane ivuka ememeza uJesu. Uyavuka intombazane, wayinikeza abazali bayo, wabayala ukuthi abayinikeze ukudla. Angifuna ukukhomenda ngezinto ey'ningi la. Into engifuna ukuyiveza njalo uJesu uma evusa abantu ekufeni, indlela yokukhomba lokuvuka ekufeni asazokwenza uma ebuya. Lokhu kukwenza kwakhe kwintombazane indlela yokukhomba ukuvuswa kwamantombazane nabantu besifazane uma uJesu ebuya. Angazi noma nike nicabange abantu besifazane ukuthi kuyoshintshani ngokwesosayathi uma uJesu esebuyile. IBhayibheli liyashela okuqala ukuthi uma sesisezulwini akusekho ukuganana, ayisekho imishado emazulwini. Akusophinde kuthi umuntu wesifazane akathobele indoda yakhe ngoba akekho yobe nendoda. Angeke kusaba khona lento abantu besifazane abalingela ngayo ngenxa yokubuyela esonweni ebenza kube khona nokufuna ukuribhela ukuthi amadoda kuthiwe awabuse phezu kwabantu besifazane. Sonke siyofana phambi kukaNkulunkulu, sonke siyobe sithobela ubaba nendodana, sonke siyobe sinjengabafowethu, we will be brothers. Noma ngiyakwazi uFilipi yabesisa khona kuyobe kubonakala ukuthi nangu umama ubani, nangu ubaba ubani. Kodwa iyobe ingasekho ihayirakhi yokuthi amadoda kumele aholwe phezu kwabantu besifazane. Leli bandla ekumele liholwe amadoda njengama-elda iyobe ingasekho leyo nto ngoba i-elda lama-elda liyobe selikhona uJesu uqobo lwakhe. Sonke siyobe sinithobela siyolingana nangama-roles njengaleso sikhathi okwamanje. Noma silingana ngokukholwa nangokwendalo kodwa silingane ngokwama-roles uNkulunkulu asinika wona emazulwini, siyofana silingane. Kunesikhathi esizayo la bantu besifazane beyophakanyiswa babe equal nangama-roles phambi kukaNkulunkulu njengamadoda. Le nto yokuthobeka kwabantu besifazane siyinto ya-forever. Uma bevuswa ekufeni, ilanga lokuvuswa ekufeni kwabantu besifazane ilanga lokukhazimuliswa kwenu, ilanga lenkazimulo yenu. Konke ukucindezeleka okwaye kwaba khona kuyoriveswa permanently ngalelo langa, kungasayo kuphinde kube khona. Ilanga le-glory yabantu besifazane, ongekho omunye onganinika yona ngaphandle kukaJesu. Yonke imizabalazo yengokotho ayisozi ikwazi ukunikeza le-glory uNkulunkulu ayonika yona ngelanga lokuvuswa kwenekufeni. Ukubekwa kwamalungelo nezinto engayithola emhlabeni akusoze kufaniswe nenkazimulo uNkulunkulu anibekela yona mhla ethi intombazane vuka ethuneni lokho kokugcina. Niyayizwa lonto bazalwane? Ngibuya ngisola ngathi nina izinto aniyicabanga ifani na bese nibambeka kulezi iy'ntanga zala emhlabeni zesikhashanyana. Nangu umuntu wokulandela nayinto yokwethenjwa nokubandlelelwa kuyona ukudlula imizabalazo yasemhlabeni. Nayinkazimulo yangempela, nansi into yokuyilangazelela ukudlula ukuba ama-CEO neyimenenja enkampanini namalungelo, ukwazi ukudecide ukwenza noma yini oyithandayo, ukwazi ukukhushula isitisi, ukwazi ukwenza noma yini umzimba wamangiza ukuthelwa ukuthi uzikwenzeni. Nansi into yokuyifuna even noma kwesikhashanyana ihamba nokuthobeka ngenxa yesono esikusona kwamanje.
Amen. Ntombazane vuka. Kusho Jesu. Hayi mbokodo. Hayi lokho vuka lo. Amen. Iyavuka intombazane. Ngisebenza njengemetaphor ngoba njalo iBhayibheli uma lisikhumbuza uma lisikhombisa ama-resurrection kusuke kukhona ukukhomba le-resurrection esazukuza. Yavuka intombazane, uJesu uyinikeza abazali bakhe uthi mabayinikeze ukudla.
Nalokho nje leyo comment sikuphi isidingo sokuthi sitshelwe leyo nto leyo? Sikuphi isidingo sokuthi sitshelwe ukuthi wathi mabayondle ingane? Akukho yini obvious ukuthi ingane uma isivukile zonke iy'ngane ziyazi? Ku-obvious kodwa uNkulunkulu uyafuna ukukugcizelela, mnakekeleni lo ndodakazi lo. Umuntu wesifazane laphathwe kahle. Iy'ngane zamantombazane akuzona iy'nto zokunyanywa, kwazi usuzo zabafana akuzona iy'nto zokuhlukunyezwa nokudlala amadoda. Mnakekeleni zomnikezela ukudla, mphatheni kahle. Uyakushutheka uNkulunkulu ezweni lakhe. Abantu besifazane abaphathwe kahle. Nangu uNkulunkulu olwela abantu besifazane.
Akasiyo bacindezelana. Mamadoda ekwenza asuke ephambana noNkulunkulu. Inkolo yobuKrestu ayisiyo inkolo eshayela phansi abantu besifazane ibabe kunyawo emqaleni. Mnakekeleni lo thinejikelo. Kusho Jesu. Azibeniyekulele, lesikhathi esincane sisele. Ithi ngimfundele le yowesifazane wasesamariya uJohane chapter 4. Ngizama ukuveza inkazimulo yenkosi yethu bomama khona ngizoyithanda le ndoda le. Singavumi ukwahlukaniswa nayo. UJohane chapter 4 sangifundele le ndaba ende le ngizokhomenta kancane ngayo, ngiyayazi. UJesu udila nomama waseSamariya. Funa nibone futhi la inkazimulo yakhe exolela izono zalomama, ephendula isigila mkhuba somuntu wesifazane esenza umvangeli. Verse 4. Kwakufanele ukuba ajabule eSamariya. Ngakho-ke wafika eSamariya emzini okuthiwa yiSikhari. Eduze nesiqinti uJakobe asinika uJosefa indodana yakhe. Kwakukhona umthombo kaJakobe lapho. Ngakho uJesu esekhathele ukuhamba wahlala ngasemthonjeni. Kwakungaba yihora lesithupha. Kwafika owesifazane waseSamariya ezokukha amanzi. UJesu wathi kuye, "Ake ungiphuzise." Abafundi bakhe babesahambile beyothenga ukudla emzini. Owesifazane waseSamariya waphendula wathi, "Ngenzeka kanjani kuba wena ungumJuda ucele kimi engowesifazane waseSamariya ukuba ngiphuzise na?" Phela abaJuda badlelani namaSamariya. UJesu waphendula wathi kuye, "Ukuba ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani lothi kuwe ngiphuzise, ngabe ucele kuye, yena ubeza kukunika amanzi aphilayo." Owesifazane wathi kuye, "Nkosi, awubeze sitsha sokukha, kanti umthombo ujulile, pho wathathaphi lawo manzi aphilayo na? Ngabe wena mkhulu yini kunokhokho wethu uJakobe owasipha lo mthombo waphuza kuwe yena namadodana akhe nemihlambi yakhe na?" Jesu waphendula wathi kuye, "Ilona lowo ophuza lawo amanzi uyakuphindome, kepha lowo oyakuphuza amanzi engiyakumnika wona akayikoma naphakade, ngokuba amanzi engiyakumnika wona ayakuba kuye ngumthombo wamanzi aphuphumayo kube ukuphila okuphakade." Owesifazane wathi kuye, "Nkosi, ngiphe lawo manzi ukuze ngingaphinde ngome futhi ngingabe ngiseza lapha ukuzokha amanzi." UJesu wathi kuye, "Emhambe ubize indoda yakho uze nayo la." Owesifazane waphendula wathi, "Anginandoda." UJesu wathi kuye, "Usho kahle uma uthi anginandoda, ngokuba sewuke waba namadoda ayisihlanu, nale onayo manje akusiye yakho. Lokhu ukusho okushoyo kuyiqiniso." Owesifazane wathi, "Nkosi, sengiyabona ukuthi wena ungumprofethi." Verse 25. Owesifazane wathi kuye, "Ngiyazi ukuthi uMesiya okuthiwa nguKristu yeza. Uma esefikile uya kusitshela konke." UJesu wathi kuye, "Nginguye mina engikhuluma nawe." Ngaleso sikhathi kwasekufika abafundi bakhe bamangala lapho bemfica ekhuluma nowesifazane. kepha kekho noyedwa owabuza ukuthi ufunani na noma ukhulumelani wesifazane na. Owesifazane washiya imbiza yakhe yamanzi waye emzini wathi bantu, wozani uzobona umuntu omjele konke engikwenzileyo. Ngabe lona siye asiye uKristu na? Baphuma emzini beza kuJesu. Kuverse 39, amasamariya amaningi alowo muzi akholwa kuJesu ngenxa yezwi lowesifazane wafakaza wathi, ungijele konke engikwenzileyo. Ngakho-ke athi amasamariya esefikile kuye amncenga ukuba ahlale nawo. Wahlala lapho iy'nsuku ey'mbili. Abaningi kakhulu bakholwa ngenxa yezwi lakhe. Base bethi kowesifazane, asisakholwa ngenxa yokuba sitshelwe nguwe, kodwa sesiyizwele ngokwethu, sesiyazi ukuthi lo impela ungumsindisi wethu. Amen. Okokuqala nje, uma ufunda uyabona ukuthi kwakhona into engajwayelekile nje ekutheni uJesu akhulume nalo muntu wesifazane kanje. Mhlawumbe wawungumfundisi ohloniphekile wendawo, wawungakhuluma nabo uma besesifukwini nje uba adresa kanye namadoda akhona, nabo kwenzekile bafika. Ukuqondana nje naye eyedwa kwakuyinto engalindelekile, engajwayelekile, kwangasiyinhlonipho. Amadoda ahloniphekile endawo anane-following nethumela, abefundisi abanjengabafarisi ababengayenza ukuze uyofundisa nje umuntu wesifazane eyedwa. Kodwa hhayi kuJesu. Jesu unesikhathi sokubafundisa abantu besifazane bona njengo, hhayi ngoba kukhona namadoda. Kodwa futhi owesifazane waseSamariya ukwenza izinto ibe wese. Amathuthi namaSamariya babengafunani. Sizesitshela kuverse 4 ukuthi kwakuphoqelekile ukuthi adlule khona, otherwise babengadluli khona eSamariya. Uya kuyena lowesifazane futhi owumSamariya uJesu uyokhuluma naye. Futhi ma ukuthola nendaba owesifazane waseSamariya eyifuthi akayiphethe nakahle, sebenamadoda awu-5 nale ahleli nayo asiye yakhe, futhi ukhiphithile nale ndoda le, umuntu wesifazane ongenasimilo. Maningi amadoda asedlule kubona, maningi amadoda asengene nawo esolweni, nale uphile naye esolweni. Uyabalimaza la madoda futhi umuntu owaziwayo endaweni, umuntu wesifazane ongayiphethe kahle. Kodwa uJesu ukuyena lo muntu wesifazane. Akanamahloni ukwaziwa njengomsizi wabo. Akanamahloni ukuyimatshelisa nabantu besifazane, ngisho ekubhedeni kwabo, ekugangeni kwabo, ekuyingcoliseni kwabo, uyasondela kubona azobatshakulula uJesu. Hambela kude amadoda, hambela kude abafarisi nabafundi bamangele ukuthi kwenzani manje umfundisi, ufunani lo mama, bengakazi even the worst naye lo mama. Kodwa uJesu uyasondela kubantu besifazane. Ukunqamulela indaba, ukhuluma naye, uyazambula kuyena, uyayiveza ngendlela angayivezanga kwabanye ngisho nabafundi bakhe. Ubengakathi imini uMesiya, ubengakathi ayijabule ngale ndlela ufihlile kubafarisi, ufihlile kuIsrayeli, nabafundi bakhe lokhu bambulela nje kancane kancane. Kodwa kulo muntu wesifazane uyayijabula ukuthi futhi umuntu wesifazane siyazi Yesu uMesiya, uthi Jesu imini uMesiya ngendlela angakazi asho ngayo kwabanye. Uyazambula kulo mama, ufuna lo mama ayazi inkazimulo yakhe ukuze asizakale naye. Uyamfundisa, umnikeza izambulo eyidlula ayinikeze abapostoli up to now. UNkulunkulu, indodana kaNkulunkulu injalo kubantu besifazane, ayibagodleli lutho ngokomoya, ayibagodleli lutho kwizambulo efuna abantu bazazi, ayibagodleli lutho kuyiphiwo zokomoya. Umoya engcwele uthululwe ngokufanayo kubantu besifazane njengakumadoda. UNkulunkulu uyasondela kubona ababeseduze naye, uyayixolela izono zabo, abahlambulule noma ingabe sebone kanjani, babe ama-outcast nangokwasemhlabeni. Uyasondela kubona. Amadoda sometimes ave e-hypocritical abazenzisi. Amadoda amaZulu ayakwazi ukukhuza
owesifazane ongayiphethe kahle ngokocansi emphakathini abizwe ngamagama angaka ahlanjalwazwe abe yintethelelekile eyamahloni ezweni bona benza even more bona lawo madoda lawo awayiphethe kahle wona kodwa umuntu uyakhonjwa umuntu wesifazane kodwa uJesu kunokumhlaza ngezono zakhe lomuntu wesifazane uyazambula kuyena ukuze amethembe akwazi ukutholelwa izono zakhe ngenxa yendodana kaNkulunkulu nokufa eyayisazokufa wamsindisa ezonweni zakhe nami umsindisweni ngesikhathi amadoda emhlaza ngesikhathi seniyihlazile nami ngezono zenu ngoba nabantu besifazane bayona ngiyathanda ngihlale ngikuphizelele nje lokho ngoba ingokodwa ayithandi lokho ingoda silimaza nangaleyo ndlela umuntu wesifazane izinto azenzile ngoba uyivictimu uzabe namadoda awu-5 ikhona le-commentary uma ngidlula ngiyifundele so njalo amadoda asewu-5 nje ngoba kushuthi ayingalungile la madoda lawo mhlawumbe yamshiya le yokuqala mhlawumbe nale yesibili yayihlukumeze mhlawumbe le yesithathu yayingamondli and uyivictimu cha akasile ivictimu ngokajesu uyisigani wonile kodwa lokho akusho ukuthi ujesu akazukumsiza akamhlambalazi ngobona wakhe kodwa futhi akayihlali ndivizono zakhe engathi azikho babonile abantu besifazane futhi bazobhujiswa uma bengaphenduki kodwa nangumsindisi wabo abantu besifazane ujesu uma esemsindisile umuntu wesifazane ugijima utshela konke abanye liza lonke isamariya kujesu uJesu uhlala khona iy'nsukwanyana uyabashumeza abantu bayasindiswa eSamariya basindiswe ngenxa yokufakaza kukamama ngenxa kaJesu esehlezi kubona uJesu uphendula umama umenza umvangeli usindiswa abantu ngaye umama owayeyonondindwa emphakathini wahlangana noJesu uJesu wamhlenga ekungayiphathini kahle kwakhe wamenza ongcwele nosebenzela ukulunga kukaNkulunkulu wasindisa abanye abantu wenze njalo uJesu kubantu besifazane namanje uyabahlenga ezolweni asebeyifake kuzona abagcwalise ngomoya wakho ongcwele abenze izisebenzi zakhe ekusebenzeleni ukulunga amen. Manje ngifuna ukuhamba niyethu bazalwane ngikhombisa indoda engcono ive le nhlangano yembokodo ekwazi ukwenza iy'nto enje imuphi lo mbuzo lo womama okwazi ukumsiza ngale ndlela kubantu besifazane lungile noma nangasithemba semadoda indoda ayithemba kodwa nani engingayethemba ngakho ngathi na-last week ngizama ukuniganisela kuyo kubantu besifazane imethembeni ningavumi ama-narratives nendlela zokukhuluma eyinenza ningabaze nifuna ukuhlehla kuyena nangu umsizi nomsindisi wenu uNkulunkulu anithumelele yena nina abantu besifazane thina madoda asifundeni laba futhi amen, amen. Sithandazeni.